Bandeko balandi mbote mingi bipai bozali kolanda emission na biso ya lelo yango ebongisami na Remakpo na lisungi ya bandeko na biso ya Internews. Lelo tozali ko solola na bandeko tozali ko mituna pona nini lolenge ya bopesi matea obiteelo lokiti makasi na mboka na biso mikolomie. Na elo belinde bolandi wa bino ya tango nyoso Felix Abosa. Mbote pe bolandi bolamu. Mbote lisusu na bino banso, ndenge to mitunaki okotela ya emisyon na biso, tulobaki lelo toko solo la pona nini lolengi ya bopesi matea obite elo lokiti makasi umboka na biso. Na yango tozali na ndeko Jean-Baptiste Makoko, ye azali moko ya bayi Société Civile na etuka ya Chopo. Tozali pe na ndeko Désiré Lokwa, ye azali molakisi. Na suka pe tozali na ndeko Christian Bokongole, ye azali moboti. Na yambo ya nyoso, toko landa nanu lolenge bayi mboka balobaki po na likambo yango.
Na ndenge nga moko na constate makambo vraiment ezo kende nde mabe na tango ya liboso ya batango ba mumba so totali enseignement vraiment ezala ki makasi donc ya kitoko mais na periode na biso vraiment enseignement comme vraiment mabe tali mwana oyo azo tanga ta na 6e d'ailleurs na tango ya kala 6e mwana 6e ayebi kokoma kotanga na kosola pe français mais na ne na biso oyo ekomi nde mobulu mwana ya 6e kokoma kosola français ekomi vraiment mobulu mo
enseignement na biso mikolo yo tozo deplore yango po tozo mona ke niveau ya bana eza na se mingi par rapport na ndenge biso ba parents totangelaka biso ba parents tango tobandaki kotanga tobando twa classe au sérieux et puis oko mona ba système ba école boussionnaire na ba période na biso zalakite eza mingi kote ya gouvernement mususu pe kote ya biso ba parents tango na biso gouvernement ya kala de banda ko futa ba enseignants ba makambo ba prime zalakate ya mibale pa na biso ba parents les moyens sont vraiment devenus insuffisants pour na biso ba parents ndenge ko za bana en charge du début à la fin.
Na ndenge tozo mona mikolo a na kati na mboka na biso tomoni mate ya ekiti pona bana ko banda primaire secondaire kala ndenge biso to banda ko tanga tomoni mwa moke sano ekoti mwa moke na moni ke responsabilité za très partagé entre gouvernement entre ba parents na ba élève bango moko pona nini na lobi gouvernement pona moni ke gouvernement eza ko futa ba enseignants na ndenge sengilité ezo tinda ba enseignants ba sala corruption ba sala ba séance na ndenge na bango po bazwa ka ndenge ya kobika o mona infrastructure yo moko tali abime awa bana boni baza kotanga awa ba parents pe o mona mwana parents zundi mateke mwana na reprendre classe par exemple si mwana nga reprendre classe ye mutu ali busu misambongo okinde corrompre ba professeur o moni jake ba parents pe baza ko contribuer pour na baisse education donc mwana moya sala effort na ye moko ezate
toti kolanda ba imboka ndenge ba oti koloba Ndeko Jean-Baptiste, yo ozali moko ya bayi Société Civile. Olobi nini?
Merci na mutuna na yo. Danger ezali monene. Parce que tomoni niveau ya bana na biso d'abord, point de vue enseignement, niveau ekiti makasi. Ko banda primaire, kino même na niveau ya université, ezaka kandenge moko. Eloko ezali mabe na biso d'abord na kati ya mboka se kwa. Biso tozali bilanda landa mingi. Parce que to ambrasaka ba reforme ya ndenge na ndenge, to bandi reforme liboso, to silisite, mosusu ebimi, to lingi pe to landa kaka yango. Ndenge pe to zako kota na ba reforme wana, to zwa kata ba mesure ya encadrement na yango te, ba mesure ya accompagnement na yango po esalema bien, kontrol na yango po esalaka te. O wana nde eloko liboso. Tro de reforme, mais non realiste, et puis non realize aussi. Iyami bale, to zo mona ba ekole zali ko botama lokola mayebo. Ba ekole wana eza ko botama. Na ba arrete, bien sûr, mais suivi na yango ezalite. Kontrol na yango ezalite. Ba ekole mosusu eza ko repondre vraiment na norme penza o ekoko za ekole te. Ndakisa ekole mosusu ebotami na katikati ya balabala boye. Ba sali mwa 3-4 selule kuna na babwa ya kofraje, ba beti mwa manzanza, okumona wana ba option bebo, ba section bebo. Oye ko tala pe lisusu, kalifikasyon ya ba enseignant bazo pesa mate ya na ba ekolo ewana vraiment mawa mingi. Biloko ewana nde ekitisi mingi nivo ya enseignement na kati ya mboka na biso.
Kasi lolenge ya bopesi mate ya na bitelo na biso, ezali kaka likambo ya leta?
Soki na lobaki dabor na kote ya leta, suivi ezali te. Ba pesi arete ya kofungola ekolo. Esengeli batala, avant ko pesa pe arete wana, ifo batala dabor moto alingi afungola ekolo. Eske azali atana mwa notion moke na niveau ya pédagogie. Donc baza kozwa kaka ndenge wana moto aye pona futi ba taxe ya futi banini bon ba pesi ndenge wana. C'est vrai mabe ezali partagé. Na baboti fauti na bango ezali bien sûr po contrôle pe ya bana na ba ekolo bazo kende ko komisa ezate. Bozwi pe ndambo ya baboti ezo sala peke mwana soka lo bonga na mwana ngana kende kuna batiki ya keina. Baboti laisser aller ezali na ndenge ya kotinda bana na classe. Komi kaka mwana alobi no na moni esika na ngana lingina kende kotanga kuna ba pesi ye kaka kende kotanga ba tala nanu te na ekol nini aza ko frekante banani eske ekol wana penza e repondre na ba kriteru e kukuba koko benga yungu ekol ba ansenya ba za ndenge nini eske ba liye net ya ba rekreasyon ezali ba toalete za ndenge nini maye ezali bo soki tolobaki makambo a leta paske leta nde mutazana kontrol yende esengeli a asure bon edukasyon na ndenge ezali gratuite wana ezala kanangoli susute koma kombo bazo futa ba prime mais makambo penza malonga ezalite
ikambo ya salaire pe ba ansenya ezo kontribuye na bese
maintenant ba mi pesi na prime mwana ata azali na indiscipline mwana ata azali absent mikolobono le fait ka futa ka prime na ye bien akoya avandi wana il faut kaka ba maintenir ye mwaye ba pinir susu mwana ezalite donc ba komi ko batela bana ndenge wana pona bango objectif za kaka kobenda bana bakoma wana na bana bango ebele bazwa prime na bango c'est fini mususu wana etali bana ba debriye ndenge wana voilà ba mabe ezali wana donc normalement l'état nde muto azali na responsabilité ya ko assurer bonne éducation na bana na biso et sengeli pe atia ba moyens conséquents pour enseignant azongela valeur na ye ya kala wana mais sika sikoyo enseignant devant mwana azasu na valeur presque te. Voilà biloko mingi oye bebi si enseignement na biso surtout yango wana na ba ekolo ko kende bibliothèque penza ezali te enseignant a komi ko se référer mingi mingi ko mona bana na biso ba desis bazo tangi seti na ba niveau ya kuna mais document ya zaina ngo kaka ba kaye na ye wana
est ce que condition ya viabilité ya ba école vraiment izo sala ke enseignement iza la favoriser po iza na niveau moko ya malamu
ezali mawa mingi ba enseignants ezali bato to lo ba ke volonté kaka nde ba salelaka et puis na ba moyen de bord kaka salaire koma ka peut-être 4 5 mois après donc bango kaka volonté wana nde ba salelaka viabilité école za la kake ba norme za li bana ba vandi na ba ban école ba tongi ango bien ata soki mbule noki ba ko continuer na bango mais ba école école te za bangar soki kaka mbule ye c'est fini fo batika bana ba kende des fois ba mbule elanda na kamineni mineno wana classe ko za la te bana ba ko tanga te alors ces jours la passe et après bon ba continuer na bango kaka ndenge wa condition penza oyo que enseignement eko kako pesama na ndenge longo bani na mboka na biso eko kinanu penzate.
Ndeko Desire Lokwa, nangambo na yo lobi nini?
Makambo ya babengi yango ya enseignement na lopoto, ezali makambo euti na rebato mine. Ezali eleve, ezali enseignant, ezali para, ezali leta. Eleve pona nini? Beleve ya mikolo yo, bazo ba susu, eloko bazo kwenye na klasi ete. Bango bakanisi klasi za plasi mongo kwenye usa loazi, upe kukende kosepela. Klasi za ninde kukende koyekula. Eloko ye bakite, wakende bala kisaya. Tokeye epa na ba ansenya. Ba ansenya, baza kolandele susu misyon na bango to ya kwa ansenye. Kwezike, kwa instruye.
Pona nino lobibo?
Po ba ansenya ya mikolo yo, baza kufavorize betizi. Mwana akoko mata retar, aye ya bengi asenya prof zo mo 500 kotanga prof azu 500 na pocha kosia ya ngana tango mwana na okota kuno uli alande susu asenima alandite bakomo sala ba blague bakomo sekaseka pose ala fin du compte abika ka asenya o na kota le kitu kidoko akopesa ngai point or ba asenya ba bongisa kalite asenyema et puis batika favoritisme ba tangi sa normalement o préparer nos cours na objectivement oki o pesi yango rationnellement et puis opposer parce que objectif a cours ezali ya enseignement ezaki mwana comprendre loko nini oza kotangisa ko favoriser mutute mutazui 1 otiki 1 oya zui 2 oya zui 0 0 oya zui 10 parce que tozo mwana ki ba petit mususu wao ba enseignant bazo accompagner na bango na kozanga koheba na ndenge nini enseignant atangisi te élève va ebel mwana ebel loko te mais à la fin de compte ki apese 6 sur 10 alongi donc ozo mwana ki mwa tozo poase kaka bongo ayebe atako koma kombo na ete.
Yoke azope se 6 sur 10 wana tolo ba kaka pamba boye ou bien mwaena keke chose. Ezali pe kubozangi te.
Mwaena keke chose. Na koko mepa ba senya. Oeloko nini yezo sala ke ba senya ba zwa mbongo. Ba senya ba zwa mbongo paske en d'abord. Ba mbongo oe bazope sa bango salere wana. Bisu tobenga kango salere moko sidan. Se c'est-à-dire salaire insignifiant, difficilement acquis. Bon, vous allez mouquer, pour la cause, vous allez problème, et puis tant que vous allez écouter la charge, les qui, qu'on foutre la tasse sous la classe, qu'on foutre en d'accord, transport, qu'on a chaque jour, on a moussala, on a attendu, on a moi 2000, moi 3000, moi 4000, pour favoriser, moi, on a les gagnants, on a les gens qui niveau enseignement à Bissot. Alors, na ma parent, peut basa incline à ma cambouana pour l'année, parce que parents ont ça suivi à moi. Parent, en même temps, on a commis 6e, il faut lui demander le cahier, qu'est-ce que vous avez écrit, l'accent gaïbo, comment il dégaine nini, au salut, supposons l'évolution à moi, et puis, ma parent, peut basé sur la mesure et à Colandabana, Colandaba évolution à Banate, pour ta moussou para foutre la cambouana classe, et mon asa libre, mon asa se cascade dans dégaine à qui a foutu classe, bon, ce que vous avez dépassé, bon, est-ce que mon a considéré?
Et bon, goyon de Christian, neti moboti, on dit mi pe oyo bandeko baoti koloba.
So ki kalite ya enseignement eza lisusu mala monte na mboka na biso eza li di ya ba facteur ebele vis-à-vis na gouvernement. Gouvernement, il fallait avoir responsabilité nae. Mais comment? Les enseignants baza bien motivés. Dit à salaire. De, les inspections au bazali awa. Na ministère antitèle. Baza organisé ni ba formation, ni ba séminaire et renforcement ya capacité te régulièrement pour na ba enseignant. Parce que ndekole loyo okomona lokola nzale le ki mingi na mboka, moutou asili si université, place ya kokimi la chômage nae. Na école. Okomona mutu asili si université par exemple na domaine ya droit un juriste aké na n'importe quelle école ba pesier cours ya français. Or ezana ba norme oyo okiko pesa enseignant cours par rapport na chaque domaine ya mutu. Ezana très important. Nde yango tozomona ke no que ça soit na niveau ya inspection ici provincial na biso awa bazo ve na biloko wana te. Ba inspecteur entre autres ba okoma na école contrôle eza sévère ils sont là ba komi une fois ba présenter quelque chose moi à côté en profondeur ya ko sala contrôle ezalité tout ça est comme ma baisse na niveau ya enseignement de trois plusieurs écoles ezalia bazana ba documentation te c'est ce qui pose encore un grand problème comment enseignant a ko préparer leçon sans document hein monsieur le journaliste les kana meka ko les kana ba école autant la combien des écoles o ezali awa ba o bazana bibliothèque.
Bandeko, bozali kolanda kaka emisio ya biso ya lelo. Motuna ezali, pona nini lolenge ya bopesi matea, ubite elolo kiti makasi omboka ya biso. Pona kosukisa, bandeko, bolobini ni pona likambo yango po ezwa mwae yano. Toko banda na ndeko Desire, lelo kwa? Pe bandeko basusu bako sukisa.
Tusengi ba para, bazwa ba responsabilita take para, asali suivi ya mwana nae, epi aza anarigere, abanda kosala tambo ba kesyon da trap na ndako, ayi basuki mwana kinekere eleman na klas. Pona leta, tusengi leta, e ameliorio kondisyon de vie basenya. Paski mutu nyosu, alika ki naba de l'ekol, ba mantila bango, sale, po e kole nan vi aktuel. Paje zani ti obanda ufuta mutu, $10, na epoke wana $10 ezala ki 9000 fa. Melelo $10 eza,
komi 15500.
15500, 6. 15600. Soko $10 wana. Omo 9000 francs. C'est moitié. Alors, ba adapter bango na condition de vie actuelle. Et puis, ba bakise la bango. Ba zwande mbongo ya mwa ebele. Eko sa la ke, ba enseigna pe ba vivre bien. Et puis, l'état est réglementé pe makambo ya ba école.
Matondo me. Nakanisi ndekoyo pe olandi muninga nenge alobi.
Gouvernement ameka kota la par rapport na ba partenaire na e. Oyo bazali. Ba e ba d'abord ko fournir ba bibliothèque na ba école nyos. Parce que ba veye par rapport na suivi. Régulièrement na chaque école il y a des écoles oyo bazosala toute une année sans que inspecteur ait akoma eza grave problème mususu ezali ya ba bulletin okomona élève a échoué na école oyo akie na école mususu basali lié bulletin pe a passer classe tout ça eza erreur ya gouvernement
to sito yogi ke ba uniformiser makambo ya bulletin wana
mais est-ce que eza vrai parce que tozomona ba ancien bulletin ezo circuler chaque élève azana ndekona ye azali préfet azali directeur quelque part aye a poser signature et document est comme na valeur
ce qui to ndio malamu yo lobi mingi ezo tournende otour ya ba enseignant na ba école nde bazo bebi se di qualité enseignement
tout à fait parce que ministère ba konzi problème na bango zali ya ko mettre ordre na kati ya secteur ya enseignement et reste wana pona ba pareza problème mikie di par rapport na situation actuelle ya pays
ndeko Jean-Baptiste Makoko yo ko sukisa
ba konzi na biso hein ba tenaka compte ya ba norme ya fiabilité ya école avant ko pesa pe moto arrêté wana ya agrément ya école na ye esengeli ba ye ba moto wana na niveau par exemple na domaine pédagogique est-ce que azana notion baoyo ati lokola ba responsable kuna est-ce que bazali ko répondre vraiment na ba critère ya bato ba tsingil ba telimela école ezali banale pour comment monsieur asali boy azu kaka bande kona ye nyonso tout akekotia bango kuna hein azala qualifier ou pas. Donc côté à qualification il y a enseignant na ba niveau o esengeli après ça ba cours o wana pe fo ba tenir nango vraiment rigueur il faut ezala ndenge wana ba paramètres nyonso tout batia salaire ba enseignant ba bongisa ba parents pe li foute ezala malamu surtout phénomène prime ba longola yango po enseignant soki azaka kana salaire na ye autorité na ye kozonga akoki ko sanctionner mwana akoko blamer mwana que kotika bango na phénomène ba prime moyo oyo enseignant azali ke soki na longoli na bengani bana mingi ba indiscipline oyo ngana kozanga prime na kozanga mbongo na ko vivre bien conscience wana e revenir na moto nyonso tu ba boti pe oyebi ko komisi mwana azotanga ozo futa ta prime mwana ce sont les dépenses mais il faut suivi ya mwana ezala il faut contact entre parents na ba autorité scolaire ezala entre parents na enseignant ya mwana na ye ezala nanda ko pe ba banda ko contrôler ba kaye ya bana bana ba ko ya devoir ba sala kate o mwana kate yo parents qu'est-ce que ça peut vous dire il faut ko tuna ndenge nini bokene kaka na classe na mona te boye na pokwa boye bozu ba kaye bovandi bozo tanga to bozo sala ba devoir il faut ko contrôler presque chaque fin de semaine journal de classe ya mwana kosenga kaye kaye ya communication na ye soki moto na moto conscience wana ezongeli ye na niveau o esengeli na ye que na sala boye poto bongisa système ya enseignement na biso na kolika te maso na kotambola malamu batia pe infrastructure wana ya ba école wana ba bongisela bango ya des enseignants qualité na mais ba condition oyo esengeli ba travail nango ebonga kate donc ba bongisela bango ba condition nyo surtout wana je crois que maso pe makotambola
matondo mingi. Matondo mingi na bino banso oyo bo uti kolanda emisyon na biso ya Remakpo oyo sungamaki na bandeko ya Internews. Nde tokutani na mikolo mizali koya.